Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη μουσικογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα αυτή την ώρα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ, τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να συμμετέχετε στην προετοιμασία της με προτάσεις, με ιδέες σχετικές με το αντικείμενό μας πάντα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Ιδέες που εμείς τις κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά που μας προτείνατε από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας την ταυτότητα της εκπομπής, θα σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας κλασικά, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, από το ertaeco.gr, το οποίο μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται από το ραδιόφωνο και τα αποκλειστικά διαδικτυακά. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσουμε με ένα βραβείο, να πούμε ότι ένας πολύ σημαντικός Έλληνας ηθοποιός που έχει κάνει καριέρα κατά κύριο λόγο, σχεδόν αποκλειστικά στον κινηματογράφο, πήρε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο φεστιβάλ του Hong Kong. Ο λόγος για το Βαγγέλη Μουρίκη, το ξέρουμε από δεν ξέρω πόσες ταινίες, που πήρε το βραβείο καλύτερου πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Αρκάδια του Γιώργου Ζώη. Και επίσης θα σας πω ότι είδα πάλι μία από τις παραστάσεις που σας έχουμε παρουσιάσει και συνιστώ ανεπιφύλακτα να τη δείτε, θα δείτε μία μοναδική ερμηνεία από τον Φέδωνα Καστρή στο έργο «Την Τρίτη στο σούπερ μάρκετ». Παίζεται σε ένα μικρό χώρο, σε ένα μπαράκι στο Παγκράτη, στην πλατεία Μεσολογίου που λέγεται «Show What». Και παίζεται μόνο κάθε Τρίτη. Μιλάμε για μια πραγματικά μοναδική ερμηνεία στο ρόλο μιας Γαλλίδας τρανς, που πραγματικά δεν έχει ίχνος γραφικότητας, ίχνος μελό. Είναι πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δεξιοτεχνικό όλο αυτό το πράγμα το οποίο είδα χθες το βράδυ και το ευχαριστήθηκα πραγματικά. Παρά το ότι είναι μονόλογος ούτε το καταλαβαίνεις, μέσα σε ένα μπαρ γίνεται με το ποτό μας, μια χαρά. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας.
μπορούν un país tropical al pensar tu por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval, eu tenho um fusco e violão, só Flamengo tem uma nega chamada Teresa.
Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο των εικαστικών και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα κόντρα στην εποχή εντελώς, κόντρα στην εποχή της ταχύτητας, κόντρα στην εποχή του ζάπινγκ, κόντρα στην εποχή της βιασύνης που μας κατατρίχει όλους μας, μας κυνηγάει, όλη η ζωή μας κυνηγάει, ο χρόνος μας κυνηγάει, όλα μας κυνηγάνε. Επιτέλους. Μία slow art day, μία μέρα για την αργή τέχνη. Λοιπόν, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή έχουμε μία slow art day, μία μέρα για την αργή τέχνη, το Σάββατο που μας έρχεται, στις 13 Απριλίου. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τη φιλοσοφία αυτής της slow art, η οποία μακάρι να επιβληθεί παντού σε όλα τα μουσεία και όλες τις μέρες του χρόνου. Είναι η υπεύθυνη ανάπτυξη σπόρων του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, η Καταρίνα Μαρκαδάκη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκαδάκη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Κύριε Μαρκαδάκη, ας ξεκινήσουμε να μας πείτε στην αρχή τι ακριβώς είναι αυτή η Slow Art Day και πότε ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, τι στάθηκε αφορμή.
Λοιπόν, το Slow Art Day είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που ξεκίνησε το 2010 και έκτοτε σιγά σιγά έγινε αναπτυξία.
Κύριε Μαρκαδάκη, ακινητοποιηθείτε λίγο γιατί ακούγεστε με κάτι περίεργα δοντάκια, με κάτι περίεργες μικρές διακοπές.
Βέβαια. Αυτό που έλεγα είναι ότι το Slow Art Day ξεκίνησε επίσημα το 2010. Έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος πάρα πολλών μουσείων παγκοσμίως. Από την Ασία, την Αμερική, την Ευρώπη μέχρι και την Ανταρκτική.
Μήπως έχετε ένα λεπτό, κύριε Μαρκαδάκη.
Θα κλείσετε το τηλέφωνο, θα σας ξαναπάρουμε. Γιατί είναι κρίμα, έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα και τα χάνουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά μοναδικό αυτό το οποίο προτείνει Slow Art Day. Θα μας τα πει τώρα, δεν θέλω να τα πω εγώ, γιατί θα μας τα πει καλύτερα.
Να μην τα πεις εσύ. Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι στην Αθήνα έχουμε το Μουσείο Γουλανδρή, βεβαίως, που γιορτάζει επίσημα το πρώτο αθηναϊκό μουσείο που συμμετέχει σε αυτή την ημέρα. Έχουμε όμως και το Μόμου στη Θεσσαλονίκη με μια φωτογραφική έκθεση που επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους φίλους που είναι στη Βόρεια Ελλάδα.
Την ίδια μέρα?
Την ίδια μέρα.
Slow Art Day λοιπόν, μην τη χάσετε κυρίες και κύριοι και να μην πάτε στο συγκεκριμένο μουσείο. Φροντίστε σε πρώτη ευκαιρία να τη γιορτάσετε αυτή τη Slow Art Day σε ένα μουσείο της αρεσκίας σας, μένοντας αρκετή ώρα μπροστά στα εκθέματα που θέλετε, και ας μην τα δείτε όλα, καλύτερα είναι να απολαύσετε αυτά τα συγκεκριμένα που θέλετε παρά να τα δείτε όλα. Λοιπόν, η κυρία Μαρκαδάκη είναι και πάλι μαζί μας, ελπίζουμε σε καλύτερες συνθήκες. Γεια σας και πάλι λοιπόν, και συνεχίστε από εκεί που είχαμε σταματήσει.
Γεια σας και πάλι.
Α, ωραία. Τώρα σας ακούμε καλά.
Είναι καλύτερα.
Υπέροχα.
Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι το Slow Art Day ξεκίνησε ως φιλοσοφία, ως ένα παγκόσμιο γεγονός το 2010. Ξεκίνησε όταν ο Phil Terry πήγε στο Jewish Museum της Νέας Υόρκης και αντί να δει όλη τη συλλογή, στόχευσε στο να δει μόνο δύο έργα της συλλογής, παρατηρώντας τα πολύ πολύ διεξοδικά και πολύ αργά. Οπότε αυτό στάθηκε η αφορμή σιγά σιγά να αναπτυχθεί αυτή η φιλοσοφία του Slow Art Day, όπου έχει μόνο μία απλή αποστολή. Είναι να ρίξουμε τους ρυθμούς μας και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη σημασία και την απόλαυση της αργής παρατήρησης ενός εργοτέχνης. Πολλές φορές πηγαίνουμε στα μουσεία και προσπαθούμε να δούμε όσο περισσότερα έργα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να καλύψουμε όλους τους ορόφους. Αυτό που προσκαλούμε τον κόσμο να κάνει είναι να το κάνει τελείως διαφορετικά. Ας έρθει εδώ και ας παρατηρήσει μόνο τα 4 έργα που έχουμε επιλέξει εμείς για αυτόν, για να τα δει πολύ πολύ αργά, να περάσει λίγο χρόνο μπροστά τους και να παρατηρήσει την κάθε λεπτομέρεια, τα χρώματα, τις τεχνοτροπίες, το τι βγάζει στον καθένα το έργο που παρατηρεί, τι συναισθήματα του βγάζει, πώς ανακαλύπτεις πολύ διαφορετικά πράγματα όταν παρατηρείς ένα έργο πολύ πολύ διαφορετικά. Οπότε αυτό είναι. Έχει η Slow Art Day, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Συμμετέχουν μουσεία και πολιτιστικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, σε κάθε γωνιά της γης, από την Ασία, από την Αμερική, Αφρική, έως και την Ανταρκτική.
Όταν λέτε ότι εστιάζετε σε 4 έργα, τι ακριβώς κάνετε με αυτά τα 4 έργα στα οποία εστιάζετε? Ποια είναι, γιατί τα επιλέξατε και πώς ακριβώς θα παρουσιαστούν, πώς θα τα παρακολουθήσει κάποιος? Γιατί θα μπορούσε να επιλέξει ο καθένας τα δικά του 4 έργα για να τα παρακολουθήσει.
Σαφώς και μπορεί ο καθένας να επιλέξει και τα δικά του ακόμα εκείνη την ημέρα και οποιαδήποτε άλλη μέρα θέλει να κάνει Slow Art Day στο μουσείο μας. Για εκείνη όμως συγκεκριμένη ημέρα εμείς έχουμε φτιάξει ένα ειδικά σχεδιασμένο έντυπο που περιλαμβάνει πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία της αργής παρατήρησης. Οπότε όλοι οι επισκέπτες του μουσείου εκείνη την ημέρα μπορούν να παραλάβουν από την είσοδο αυτό το έντυπο, να περιηγηθούν στο μουσείο με αυτό το έντυπο και ένα μικρό μολυβάκι που θα τους δώσουμε. Μπορούν να πάρουν και ένα σκαμπό έτσι ώστε να είναι άνετοι μπροστά στο εργοτέχνης, να κάτσουν μπροστά σε αυτά τα έργα τέχνης. Εμείς έχουμε επιλέξει για αυτούς 4 συγκεκριμένα. Είναι το άλογο με υποσκευή που βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Είναι το κόκκινο ψάρι του Πέγκ που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο. Η μεγάλη σπουδή στο κόκκινο του Καδμίου του Γιώργου Ρόρη που βρίσκεται στον τρίτο όροφο. Και το τοπίο του Λονδίνου, Piccadilly Circus, της Χρύσα που βρίσκεται στο τέταρτο όροφο.
Τι αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες, κυρία Μαρκαδάκη? Μπορούμε να τις μάθουμε και εμείς και οι ακροατές μας πριν την Slow Art Day?
Εμείς θα θέλαμε ιδανικά να τις ανακαλύψετε σε αυτή τη μέρα. Βέβαια μπορώ να σας δώσω έτσι κάποια στοιχεία. Τους προσκαλούμε να κάτσουν αναπαυτικά μπροστά στο εργοτέχνης, να προσπαθήσουν να συγκεντρωθούν σε αυτό που βλέπουν, να ηρεμήσουν και να αδειάσουν το μυαλό τους από σκέψεις και από προβληματισμούς, να εστιάσουν στη στιγμή εκείνη, χωρίς να σκέφτονται κάτι άλλο, χωρίς να φέρνουν άλλες σκέψεις στο μυαλό τους, να πάρουν 3 βαθιές ανάσες. Ουσιαστικά είναι ένας μίνι διαλογισμός, είναι ένα μίνι, μια μίνι δράση ενσυνειδητότητας, mindfulness που τρέχουμε στο μουσείο, τα προγράμματα, και να προσπαθήσουν σιγά σιγά να παρατηρήσουν τα υλικά που είναι φτιαγμένο το έργο, το χρώμα, την πινελιά όταν πρόκειται για εικαστικό έργο, τις καμπύλες όταν πρόκειται για κάποιο γλυπτό, να μπορέσουν να ανακαλέσουν κάποια συναισθήματα που προκύπτουν από αυτή την αρχή παρατήρηση. Και μετά τους καλούμε να συζητήσουν με τους φίλους τους, τους γνωστούς τους, αυτή την εμπειρία που είχαν μέσα από αυτή την αρχή παρατήρηση. Επίσης αυτό το έντυπο, το πίσω μέρος του εντύπου, υπάρχει μια λευκή σελίδα, οπότε μπορούν εκεί να σχεδιάσουν κάτι, να γράψουν ένα κείμενο, ένα ποίημα, τις σκέψεις τους, ό,τι τους έχει βγάλει αυτή η αργή παρατήρηση. Εμείς θέλουμε να τη μοιραστούν, με τους φίλους τους, να είναι μια αφορμή συζήτησης, και μέσα από αυτή την αφορμή της συζήτησης να προκύψουν και άλλοι προβληματισμοί ή να εφαρμόσουν αυτές τις οδηγίες και σε άλλα έργα τέχνης που βρίσκονται στο μουσείο, στο δικό μας ή σε κάποιο άλλο, και να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική και στην καθημερινότητά τους.
Εσείς, κυρία Μαρκαδάκη, έχετε ποτέ δει κάποια έργα τέχνης με αυτό τον ρυθμό, με αυτό το ρυθμό της slow art?
Βέβαια. Στο Ίδρυμα Βασίλη και Λίζα Ζουλανδρή υπάρχει το Mindfulness του Μουσείου που κάνουμε εδώ και κάμποσους μήνες. Η συγγήτρια του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η κυρία Λίδια Πετροπούλου, είναι εικαστική εκπαιδευτικός και εκπαιδεύτρια ενσυνειδητότητας. Αυτό το εργαστήριο τρέχει αρκετούς μήνες τώρα με μεγάλη επιτυχία, ειδικά για την ημέρα του Slow Art Day. Έχουμε 2 τέτοια εργαστήρια, ένα για γονείς και παιδιά και ένα για ενήλικες. Εγώ είχα την ευκαιρία να κάνω αυτή τη δράση από την αρχή, πριν επιλέξουμε να την φιλοξενήσουμε εδώ στο Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή. Οπότε είχα αυτή την ευκαιρία και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που την προσφέρουμε και στους επισκέπτες μας.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βρεθεί κανείς στο Μουσείο Γουλανδρή για να δει αυτά τα 4 έργα που έχετε επιλέξει και να επαναλάβει την επίσκεψή του βλέποντας και άλλα έργα στην πορεία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μαρκαδάκη.
Ευχαριστούμε, κυρία Μαρκαδάκη.
Ευχαριστώ και σας περιμένουμε και εσάς το Σάββατο 13 Απριλίου για να βιώσετε και εσείς αυτή την εμπειρία του Slow Art Day.
Λοιπόν, αυτά από το Μουσείο Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή, και είπε μόλις η Μέρη ότι Slow Art Day έχει και
στη Θεσσαλονίκη.
Είναι η Παγκόσμια ημέρα βραδείας θέασης της τέχνης. Εκεί γίνεται ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Θες να μας το πεις ή να το πω εγώ?
Να το πεις, Γιώργο.
Δηλαδή, το άνοιξα τώρα γιατί πραγματικά έχω ξετρελαθεί με την ιδέα. Θα ήθελα να είμαι στη Θεσσαλονίκη για να το κάνω αυτό. Λοιπόν, 5 με 8 το απόγευμα στο Μουσείο Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, στην αποθήκη Α, στην προβλήτα Α στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 5 με 8 διαρκεί αυτή όλη η εμπειρία, όπου η φωτογράφος και πιστοποιημένη δασκάλα της γιόγκα Ιωάννα Φωτιάδου θα κάνει ένα μάθημα γιογκικής πρακτικής και θα βοηθήσει να φύγουν όλες οι εντάσεις, να ηρεμήσει ο κόσμος και τα λοιπά, και μετά,
θα
ακολουθήσει
η θέαση και συζήτηση.
Όχι, η θέαση των έργων της έκθεσης της Νέλης.
Ναι, και μετά την θέαση των έργων της Νέλης, της γνωστής βεβαίως και καταξιωμένης φωτογράφου, έχουμε και καφεδάκι με θέα το θερμαϊκό και συζήτηση.
Εσένα το μυαλό στον καφέ και τη συζήτηση ήταν. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι πραγματικά είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το κάνετε, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ με αυτή τη μέθοδο ακριβώς που το λένε. Μου έχει συμβεί όμως να πάω σε μουσείο και να ξαναπάω και να ξαναπάω, εστιάζοντας τη δεύτερη, την τρίτη φορά, αφού τα είχα δει όλα. Δηλαδή είχα κάνει το χρέος μου. Είχα περάσει από όλες τις αίθουσες του μουσείου, τα είχα δει όλα.
Το πιο δύσκολο, το πηγαίνεις σε ένα μουσείο, επισκέπτεσαι μια άλλη χώρα. Και αυτό που είπε η κυρία Μαρκαδάκη, έχεις την ανάγκη να δεις αν είναι δυνατόν όλο το μουσείο. Πράγμα δύνατο βεβαίως, γιατί όσο και να τρέχεις, δεν φτάνει ο χρόνος.
Αν τρέχεις θα το δεις όλο, αλλά...
Τι θα σου απομείνει,
δεν θα σου
αποτυπωθεί.
Απομείνει τίποτα.
Μπράβο.
Έτσι φωτογραφικά θα σου μείνουν όμως κάποια πράγματα που θα πας μια δεύτερη, μια τρίτη φορά να τα δεις και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το ακολουθήσετε αυτό, κυρίες και κύριοι. Καλύτερα είναι να βλέπουμε κάποια πράγματα πολύ καλά όπου πηγαίνουμε, παρά να τα αντιμετωπίζουμε με μια τουριστική διάθεση. Το είδα και αυτό, το είδα και εκείνο, να τα παίρνουμε φωτογραφίες και μετά να γυρίζουμε πίσω και να λέμε «Αχ, είχα δει και αυτό, δεν το κατάλαβα». Μα συμβαίνουν και αυτά.
Και είναι σημαντικό βεβαίως, Γιώργο, παρατηρώντας ένα έργο τέχνης, το βλέπεις από τη μία πλευρά, βλέπεις διάφορες σκιάσεις, διάφορες γωνίες. Αν μετακινηθείς μέσα στο χώρο, εντοπίζεις και άλλα πράγματα. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται χρόνος. Ένας χρόνος που το Slow Art Day τον υπόσχεται τουλάχιστον και μπορείς να το απολαύσεις αυτό το έργο με μια άλλη ματιά πραγματικά.
Λοιπόν, στο MOMUS, στο Μουσείο Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, όπου μεταφράζουν τον όρο Slow Art Day σε Παγκόσμια ημέρα βραδείας θέασης της τέχνης, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση που είπαμε είναι για το Σάββατο 5 με 8 το απόγευμα. Μέχρι και αύριο, ίσα προλάβαμε να το πούμε. Στο τηλέφωνο το λέω εντάχει τώρα το τηλέφωνο, αλλά θα το βρείτε και στο μέσο ίντερνετ, δεν θα το επαναλάβω. Δηλαδή είναι 2310 56 67 16. Λοιπόν, αυτά για την Slow Art Day και πάμε παρακάτω.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
Λοιπόν, μέρη χαίρετε και αντίο.
Χαίρετε και αντίο. Λοιπόν. Χαίρετε, χαίρετε. Ποιος χαίρετε, γιατί χαίρετε.
Λοιπόν, ποιος χαίρετε, γιατί χαίρετε. Λοιπόν, χαίρετε και αντίο είναι ο τίτλος μιας παράστασης που θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα με τον άνθρωπο που την έχει σκηνοθετήσει και παίζει και τον έναν από τους δύο ρόλους. Τον άλλο ρόλο τον παίζει Βίκη Καλπάκα. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βγάζουμε τώρα τον Κώστα τον Βασαρδάνη στην εκπομπή. Γιατί με τον Κώστα μας συνδέουν πολλά χρόνια φιλίας από τότε που ήταν μαθητής στο δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο στους Αμπελοκήπους, στην πρώτη γυμνασίου, και για δύο χρόνια νομίζω, και στην πρώτη και στη δεύτερη γυμνασίου είμαστε μαζί, και στην τρίτη, ναι. Να βγούμε στον αέρα. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Βασαρδάνη.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Λοιπόν, που λες, πρώτη και δευτέρα γυμνασίου. Σε δύο παραστάσεις δεν ήμασταν μαζί. Δηλαδή, η μία ήταν το είχαμε κάνει για το Σολωμό.
Ναι, και μετά ήταν η αίτηση σε γάμο του Τσέχοφ, το μονόπρακτο.
Και το.
Και ένα μπουλμάρ που λεγόταν μετά την πρόβα.
Η ετοιμασμένη, ναι.
Ναι, αυτό. Και οργάνωνες βέβαια και πολύ ωραία τις γιορτές του σχολείου.
Ναι, οργάνωνε τις γιορτές του σχολείου με έναν θεατρικό τρόπο.
Ναι, που δεν ήταν και τόσο, πώς το λένε, συνηθισμένο.
Έτσι που λες. Και τώρα βλέπω έναν Κώστα Βασαρδάνη, ο οποίος εξελίσσεται συνέχεια, παίζει πολύ πιο τακτικά από μένα.
Μια και τα λες όλα αυτά, να πούμε ότι είχε πάρει και το βραβείο Κουν πριν από αρκετά χρόνια.
Και δικαίως, είναι πάρα πολύ καλό στο
μυαλό. Μια μικρή διόρθωση, όχι Κουν, Χόρν.
Χόρν, ναι, συγγνώμη.
Λοιπόν, τώρα, χαίρετε και αντίο του Άθολ Φούγκαρντ. Είναι ναι. Το έργο το οποίο έχει ήδη ανεβάσει και παίζει μαζί με την Βίκη Καλπάκα σε μετάφραση του Αλέξη Ρίγλη στον Φούρνο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Θέατρο στο Φούρνο.
Μία λέξη δεν γίνεται Πέμπτη Παρασκευή.
Τι?
Προσπάθησες να τα πεις σε μία λέξη, Γιώργο.
Εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
Κατά το Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, ποιος επέλεξε να παρουσιάσει το «Χαίρετε και αντίο», σκηνοθέτης Κώστας Βασαρδάνης ή ο ηθοποιός?
Πολύ ωραία είναι η ερώτηση. Θα έλεγα ο ηθοποιός. Δεν με θεωρώ σκηνοθέτη κατ' επάγγελμα. Με θεωρώ έναν ηθοποιό που για κάποιους λόγους θέλει κάποιες φορές να σκηνοθετεί είτε τον εαυτό του, γιατί το είχα κάνει και παλιότερα με το μονόλογο του Ροίδη, το «Ψυχολογία Συριανού Συζύγου». Και τώρα με αυτό το έργο που μου αρέσει πολύ, το αγάπησα από την πρώτη φορά που το διάβασα και ήθελα πολύ να το κάνω. Και επειδή η Βίκη είναι φίλη και καλή ηθοποιός, αποφασίσαμε να το κάνουμε έτσι μαζί, λίγο πιο χειροποίητα, όπως λέμε, ας πούμε.
Λοιπόν,
να μας πείτε την υπόθεση καταρχήν, για να μπούμε στο κλίμα και εμείς και οι ακροατές.
Το «Χαίρετε και αντίο», όπως λέει και ο τίτλος, είναι μια πολύ σύντομη συνάντηση δύο αδερφών μετά από πολλά χρόνια απουσίας της αδερφής από το πατρικό σπίτι στο Port Elizabeth, μια παραθαλάσσια πόλη της Νότιας Αφρικής. Η Έστερ λοιπόν επιστρέφει στο πατρικό της σπίτι για να διεκδικήσει ένα μερίδιο από ένα κεφάλαιο που η ίδια θεωρεί ότι βρίσκεται στο σπίτι. Αν βρίσκεται ή όχι δεν θα το αποκαλύψουμε. Και εν πάση περιπτώσει με αφορμή αυτό ξετυλίγεται όλη η ιστορία αυτής της οικογένειας. Το παρελθόν τους, η σχέση των γονιών με τα παιδιά, η σχέση των δύο αδερφών μεταξύ τους, όσα συνέβησαν και στους δύο όσα χρόνια είχαν να συναντηθούν. Περνάει δηλαδή η ιστορία μιας οικογένειας και ταυτόχρονα υπάρχει, ας πούμε, και στο φόντο του έργου και ένα κοινωνικοπολιτικό κομμάτι που αφορά στη Νότια Αφρική, στη φτώχεια, υπαινικτικά κάποιες στιγμές, όχι πολύ, στο apartheid. Είναι ένα έργο που διαδραματίζεται και έχει γραφτεί τη δεκαετία του 60.
Έτσι και αλλιώς ο συγγραφέας είναι γνωστός για τις πολιτικές του θέσεις και για τον αγώνα του για το apartheid.
Ναι, αυτό είναι ένα έργο που δεν κεντράρει σε αυτό το θέμα σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό κιόλας θεωρώ πως είναι πολύ πιο εύκολο και πρόσφορο να παιχτεί και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή στα περισσότερα έργα του Φούγκαρντ οι ήρωες είναι έγχρωμοι. Το «Χαίρετε και αντίο» δεν είναι. Είναι ένα έργο δηλαδή που ενώ διαδραματίζεται στη Νότια Αφρική Και μας ακούγεται έτσι λίγο μακρινό το μέρος, λέμε τώρα τι μας αφορά το 1965 στην Νότια Αφρική. Όταν το διαβάζεις έχεις την αίσθηση ότι θα μπορούσε κάλλιστα να διαδραματίζεται και στην Αθήνα, ας πούμε, ή στο Παρίσι ή στη Νέα Υόρκη.
Το έργο ακούγεται δραματικό, χιούμορ υπάρχει?
Πολύ. Υπάρχει πολύ χιούμορ, γιατί επειδή τα πρόσωπα αυτά είναι πολύ πιεσμένα από τις συνθήκες της ζωής τους και στο παρόν και στο παρελθόν, καταφεύγουν στο χιούμορ. Ο Τζόνι με ένα πιο υπόγειο τρόπο, η Έστερ πιο εξωστρεφός, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν κάπως την κατάσταση.
Έχουν αλλάξει τα συναισθήματα των δύο αδερφών σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουν να βρεθούν ή παραμένουν όπως ήταν παιδιά πριν τόσα χρόνια?
Και αλλάζουν στην παράσταση.
Ο Τζόνι νομίζω πως είναι αρκετά, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μια λίγο ψυχαναλυτική διατύπωση, καθυλωμένος σε ένα παρελθόν. Ναι, είναι πιο παιδί από την Έστερ. Η Έστερ, επειδή έχει φύγει από το πατρικό σπίτι, και όχι μόνο από το πατρικό σπίτι, αλλά και από την πόλη στην οποία γεννήθηκε, έχει κάπως αναγκαστεί να μεγαλώσει, να πάρει περισσότερο τη ζωή στα χέρια της. Είναι πιο σκληραγωγημένη, ας το πούμε. Τώρα, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, επειδή είναι πάρα πολύ στο μυαλό της το παρελθόν της, εκεί σε αυτή την πόλη που γεννήθηκε, δεν ξέρω κατά πόσον βαθύτερα έχει, ας πούμε, απαγκιστρωθεί από αυτό.
Λοιπόν, εγώ θα εστιάσω, συνήθως δεν το κάνω, αλλά θα εστιάσω στη βοηθό σκηνοθέτη, στη Δάφνη Καφετζή, και θα εστιάσω γιατί. Πώς να σου πω.
Γιατί έπεσε καθοριστικό ρόλο στη σκηνοθεσία.
Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σκηνοθεσία. Δηλαδή, σε διόρθωνε με έναν άγριο τρόπο. Ήρθετε σε διαφωνίες μαζί.
Τολμούσε.
Γιατί να μην τολμήσει.
Της είπα από τη δεύτερη τρίτη πρόβα ότι μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Ομολογώ, επειδή της το είπα έτσι, άρχισε κάποιες φορές να μιλάει και λίγο σκληρά. Και δεν μου καλουάρεσε αυτό. Αλλά είχε δίκιο σε κάποια πράγματα που έλεγε. Και έδειξα, πώς το λένε, ωριμότητα και τα δέχτηκα και τα άκουσα και νομίζω ότι με βοήθησε.
Ευτυχώς.
Ναι, θέλω να πω ότι όταν σκηνοθετείς και παίζεις, οπωσδήποτε χρειάζεσαι ένα τρίτο μάτι. Και η Δάφνη έκανε πολύ καλά τη δουλειά της και σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά και ως ένα βαθμό σε σκηνοθετικό, εντάξει, εντός εισαγωγικών ήταν ακριβώς η σκηνοθέτης, αλλά ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία της,
ναι.
Τώρα, οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι 26 Απριλίου. Στη συνέχεια σκέφτεστε να το παρουσιάσετε σε κάποιο άλλο χώρο, πιθανά στην περιφέρεια?
Έχουμε ήδη δεχτεί μία πρόταση. Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί έχει ένα αρκετά έτσι, δύσκολο σκηνικό και η μεταφορά του απαιτεί κάποια χρήματα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Εμείς θα θέλαμε πολύ να συμβεί αυτό, αλλά εξαρτάται και από το πώς γίνεται η συμφωνία με τους χώρους της περιφέρειας.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι τα σκηνικά τα έχει κάνει η Νατάσα Παπαστεργίου, αλλά τα κοστούμια ο Κώστας Βασαρδάνης και η Βίκη Καλπάκαρη. Υποθέσουμε ότι παίζετε με τα ρούχα σας.
Επειδή μιλάς με χιούμορ και ευθύμολα, θα σου απαντήσω πως ναι, το παντελόν είναι δικό μου. Γιατί αλλά τα υπόλοιπα όχι, ναι. Είναι, πώς το λένε, για τους ρόλους μας.
Είναι απλώς ρούχα από φεστιάριο, φαντάζομαι.
ναι, από ένα πολύ καλό βεστιάριο της Βασιλικής Σύρμα, της σκηνογράφου.
Κάνεις κάτι άλλο αυτή την περίοδο, Κώστα?
Τελειώνουμε με τη Μαντάμ Μποβαρή στο Αποθήκη. Σκηνοθεσία της Λίλης Μελεμέ με την Μπέγκη την Τρικαλιώτη. Και έχουμε ακόμα λίγες παραστάσεις και εκεί, μέχρι Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου.
Τηλεοπτικά ετοιμάζετε κάτι μετά τον Όρκο?
Όχι, δεν ετοιμάζω κάτι. Μετά το απόλυτο κακό που εκπροσώπησα.
Εσύ, με αυτό το παρουσιαστικό, πώς?
Κι όμως, άμα θέλεις, μπορείς να μπεις στο, πώς το λένε, στο Netflix, να δεις, ήμουνα πραγματικά ένας αρνητικός ήρωας με άλφα κεφαλαίο.
Ένας δικηγόρος λίγο παραπάνω κακός από όσο πρέπει.
Ναι, ήμουνα πολύ πολύ κακός, αλλά εντάξει, αυτοί οι ρόλοι έχουν ενδιαφέρον για τους τοπίους, εμένα μου αρέσουν πολύ.
Λοιπόν, θα δούμε και την παράσταση και θα πούμε και περισσότερα για από κοντά, Κώστα μου.
Μακάρι, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, επί του παρόντος, αντίο.
Χαίρετε και αντίο, λοιπόν.
Να είστε καλά.
Και χαίρετε. Yeah. Γεια σας.
Του Άθολ Φούγκαρτ στο Θέατρο Φούρνος. Έχουμε και αλλαγές και τα άλλες στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Σκεύης, ο οποίος εμφανίστηκε με μαύρα γυαλιά, αλλά για να τον αναγνωρίσουμε τα έβγαλε. Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll in. Just sitting on the dock of the bay, there's a tide. I left my home. Like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Πάμε Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για μια θεατρική παράσταση η οποία παίζεται στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Νομίζω ότι θα μου έλεγες να πάμε για το Μόμους.
Όχι, για το Μόμους πήγαμε.
Είπα να ξαναπάμε.
Εγώ
να πιούμε και το καφεδάκι που λέγαμε.
Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Στο προτείνω λοιπόν να περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να πας στο Μόμους και να πας να δεις και το Πήρε τη ζωή της στα χέρια της. Του Βασίλη Κατσικονούρη, μια τρελή τραγωδία βλέπω ότι το γράφουν εδώ πέρα στο δελτίο τύπου. Έχω ακούσει για τρελές κομμωδίες, τρελή τραγωδία.
Είδες όλα τα ακούσαμε, όλα τα μάθαμε και ναι. Ποτέ δεν είναι αρκετά.
Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το έχει πει ο Βασίλης Κατσικονούρης ή η Φρόσο Λίτρα που έχει σκηνοθετήσει την παράσταση. Λοιπόν, χαίρετε Φρόσο, καλησπέρα.
Γεια σας.
Γεια σας, τι κάνετε.
Τα πάντα εσείς.
Κυρία Λίτρα, αυτή η τρελή τραγωδία τέλος πάντων, υποτίθεται ότι γίνεται, έχει τοποθετήσει ο συγγραφέας την εξέλιξη, σε ένα αστικό τοπίο, σε ένα σπίτι.
Ακριβώς.
Εσείς όμως μετατρέψατε σε φυτώριο ολόκληρο το φουαγέ του θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Γιατί?
Γιατί κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι του, νομίζω.
Όπου ποιος είναι ο Τέτζερης και ποιος είναι το καπάκι.
Λοιπόν, είναι το καπάκι ο Βασίλης και εγώ είμαι ο Τέτζερης, γιατί εκείνος με βρήκε, είναι αλήθεια. Και μου πρότεινε αυτό το έργο που το χαρακτηρίζει ο ίδιος τρελή τραγωδία, γιατί έχει φοβερό χιούμορ ο άνθρωπος αυτός και μέσα στις πιο σοβαρές καταστάσεις καταφέρνει να σε κάνει να χαμογελάσεις, να ξεκαρδιστείς, να σε συγκινήσει, όλα μαζί. Οπότε και εγώ αποφάσισα, μιας και πρόκειται για ένα βιότοπο εσωτερικό, να το τοποθετήσω σε ένα φυσικό βιότοπο το έργο. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ ευχάριστη η ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα φυτά.
Ναι, πόσα πολύ... φυτά έχετε βάλει μέσα
200,
εκεί.
200 κιλά.
Δεν είμαστε καλά. Αυτό πάντως δημιουργεί και μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Τώρα που έχει ζέστη, περισσότερη από ό,τι συνηθίζεται για την εποχή.
Ακριβώς.
Πηγαίνεις εκεί σε ένα δροσερό περιβάλλον και αισθάνεσαι
και
καλύτερα.
Και αν σκεφτείς ότι το έργο μάλλον θα παραταθεί, θα με επιβεβαιώσετε, κυρία Λύτρα, και μετά το Πάσχα, έτσι δεν είναι?
Ναι, και μετά το Πάσχα, αλήθεια είναι αυτό.
Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα όσοι πηγαίνουν να δουν την παράσταση, να την απολαμβάνουν περισσότερο.
Τουλάχιστον να αισθάνονται ότι είναι σε ένα κήπο. Υπάρχει και, και το ηχητικό περιβάλλον εντωμεταξύ που είναι... Που
τι έχεις βάλει, νερό να τρέχουν και πουλιά να κελαϊδούν, τι έχεις κάνει?
Ναι, 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 υπάρχουν και πουλάκια που κελαϊδούν. Το έχει δημιουργήσει ο Μιχάλης ο Νιβολιανίτης και ο Αλέξανδρος ο Χριστάρας, η DNA, οι μόνιμοι συνεργάτες της ομάδας μου. Και είναι και αυτό που συντελεί στο να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι κάπου πολύ έτσι σε ένα φυσικό περιβάλλον. Το έχουμε άλλωστε τόσο ανάγκη, έχουμε τη φύση σε αυτούς τους καιρούς και να νιώθουμε ότι είναι φυσικό το περιβάλλον.
Έχουμε όμως και ένα πολιτιστικό περιβάλλον, κυρία Λύτρα, γιατί βλέπουμε ότι στο σκηνικό υπάρχουν και δημιουργίες, έχετε εντάξει δημιουργίες, του οικαστικού Στέλιου Γαβαλά.
Αυτό το έχει, κάνει, το έχει κάνει και σε άλλες παραστάσεις και τις άρεσε και το επαναλαμβάνει και καλά κάνει. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον είναι, στοιχείο
είναι,
αυτό.
Είναι μέσα στο DNA της ομάδας μου, δηλαδή από το 2011 που έφτιαξα την ομάδα ΝΑΝ. Η απόφαση ήταν να, και να είναι αυτό, είναι το ψωμί που έχει όλα τα υλικά, αποφάσισα να, υπάρχουν, να συνδιαλέγονται όλες οι τέχνες μέσα. Είναι αυτό που εμένα, τουλάχιστον σε μένα, προσφέρει μια εμπειρία πιο ολοκληρωτική στο θέατρο. Οπότε ναι, και ο Στέλιος ο Γαβαλάς είναι συνεργάτης χρόνια και πολύ αγαπημένος και υπέροχος καλλιτέχνης.
Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ότι τους ρόλους παίζουν η Άννα Ευθυμίου, η Φέη Κοκκινοπούλου, ο Δημήτρης Ιακάρας και ο Νίκος Τσολερίδης.
Και να πούμε και την υπόθεση.
Περίμενε, περίμενε. Θα μας πει την υπόθεση, αλλά θέλουμε να μας πει, μιλώντας και μας και για την υπόθεση, αν προβλέπετε χορεύτρια επί σκηνής, η Αναστασία Κελέση ή είναι...
σκηνοθετικό έβριμα.
Ή πρόκειται για κάτι το οποίο είπα, ένα εξωτικό του κήπου, ας πούμε, ή μια νύμφη.
Λοιπόν, τώρα ναι, είναι σαν να μου κάνετε και την ερώτηση σε σχέση με την υπόθεση του έργου. Οπότε μια χαρά κλείδωσε. Η Αναστασία Κελέση, επίσης συνεργάτης και χορεύτρια και χορεύει τα τελευταία 2 χρόνια στο Κρατικό Θέατρο. Συμπτωματικά δηλαδή, συναντήθηκαμε εδώ πάλι. Πράγματι έχει να κάνει με την ηρωίδα, με την πρωταγωνίστρια, με το κεντρικό πρόσωπο του έργου που είναι η Φωτεινή, ένα πλάσμα εύθραυστο, ανεπάγγελτο, ευάλωτο, αλλά απαράμιλα ερωτευμένο και ικανό να ζει και να φτιάχνει μια δική της πραγματικότητα. Δεν συμβιβάζεται δηλαδή με την πραγματικότητα που ζούμε και ως εκ τούτου δημιουργεί και ζει τη δική της πραγματικότητα.
Ένα παράλληλο σύμπαν, λοιπόν.
Ένα παράλληλο σύμπαν, ναι. Mm-hmm. Είναι ερωτευμένη με τον ψυχίατρό της.
Κλασικό σύμπτωμα αυτό.
Ακριβώς, αρχιετυπική θα έλεγα σχέση. Και γύρω της βρίσκονται πρόσωπα που εκμεταλλεύονται εντός εισαγωγικών αυτή της την ιδιαιτερότητα και το πόσο ερωτευμένη, πόσο απαράμιλα ερωτευμένη είναι, τη χρησιμοποιούν προκειμένου, σαν σωσίβιο θα έλεγα, στις επιτυχημένες, παύλα αποτυχημένες τους ζωές, κάπως έτσι. Στο τέλος τους αποκαλύπτει όλους.
Mm-hmm. Τελικά παίρνει δηλαδή τη ζωή στα χέρια της η ηρωίδα.
Την παίρνει, ναι, την παίρνει στα χέρια της τη ζωή της, βέβαια πληρώνοντας το αντίστοιχο τίμημα, έτσι. Τίποτα δεν είναι δωρεάν σε αυτή τη ζωή.
Mm-hmm. Λοιπόν, η παράσταση αυτή έχει και άλλους 2 ήρωες εκτός από τον ψυχίατρο. Τι είναι οι άλλοι 2 ήρωες και γιατί είναι οι ήρωες αυτοί που είναι?
Είναι η Άννα η Ευθυμίου που υποδύεται την Βέρα, που είναι διαφημίστρια πετυχημένη. Και όταν λέω πετυχημένη εννοώ είναι πάνω στο πικ της καριέρας της. και ο άντρας της, ο Ανδρέας, συγγραφέας, που βρίσκεται σε τέλμα δημιουργικά, δηλαδή ενώ έχει γράψει μια-δυο επιτυχίες, δεν τα έχει καταφέρει οικονομικά και επιπλέον δεν έχει πια έμπνευση. Οπότε θα χρησιμοποιήσει την ιστορία της Φωτεινής για να γράψει το καινούργιο του θεατρικό έργο. Και μέσα από όλο αυτό προκύπτουν μέσα από 4 ανθρώπους, αποκαλύπτεται ένα ολόκληρο, ας πούμε, θέατρο της ζωής, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, το Δρόμενο.
Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, κυρία Λίτρα, και βεβαίως να πούμε ότι το έργο αυτό είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας των Ανυπεράσπιστων. Ακριβώς. Μαζί με το Γάλα και τους Αγνοούμενους, βέβαια.
Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι μπορεί ο Βασίλης να το χαρακτηρίζει μια τρελή τραγωδία. Εμένα μου φάνηκε σαν ένα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ. Με suspense, με τα όλα του.
Και με χιούμορ, βέβαια.
Και με χιούμορ. Αυτό είναι. Αυτό το κοκτέιλ είναι το τέλειο.
Το ιδιαίτερο χιούμορ του Βασίλη Κατσικονούρη, γιατί πραγματικά είναι ένα χιούμορ διαφορετικό. Που γελάς, χαμογελάς.
Πάντως, στο σημείωμά σου, Φρόζου μου, λες ότι όλο και πιο κοντά νιώθω να έρχεται η στιγμή που η ανθρωπότητα θα μπορεί να επιλέγει και να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Πώς από την κεντρική ηρωίδα φτάνουμε στην ανθρωπότητα? Για σένα κάτι πρέπει να σημαίνει όλη αυτή η ιστορία.
Ναι. Ο Βασίλης μιλάει για παράλληλο σύμπαν. Όταν έγραψε το έργο το 2007 με 2009, το βρίσκω λίγο προφητικό σε κείμενο, γιατί πραγματικά νιώθω ότι όλο και πιο πολύ μιλάμε για αυτό που λέμε παράλληλα σύμπαντα, παράλληλες ζωές κτλ. Το βλέπει άλλωστε κανείς στο Netflix, το βλέπει στην κβαντική φυσική, βλέπουμε να πλησιάζει η ανθρωπότητα σε ένα είδος οριμότητας, αν όχι συνειδητής, ασυνείδητης. Όπου πιθανόν να μπορεί να έχουμε περισσότερες επιλογές, να έχει περισσότερες επιλογές στο πώς θα, στο τι θα επιλέγει να κρατήσει και τι να πετάξει. Έχω αυτή την αισιοδοξία, την τρελή, δεν ξέρω, μπορεί να παραλογίζομαι πραγματικά.
Θα επιλέγουμε δηλαδή το σύμπαν που θα ζούμε.
Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε, παιδιά, και
έτσι. Μ' αρέσει
αυτό.
Μ' αρέσει πολύ η αισιοδοξία σας.
Έτσι, καλά είναι όλα αυτά.
Δεν έχουμε το χρόνο να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε, θα πρέπει να μιλήσουμε 2 ώρες και νομίζω ότι ήδη
όχι,
έχει προγραμματίσει
έχουμε,
πράγματα, αλλά έτσι είναι εν κατακλείδη, πιστεύω ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα που βρίσκεται, που είναι ανήλικη ακόμα, θα ενηλικιωθεί και θα πάρει τη ζωή της στα χέρια της.
Λοιπόν,
πριν καταστραφεί.
Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι, αλλά πρέπει να πάμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς προτείνουμε στους φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη να πάνε σε έναν πολύ ωραίο κήπο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγιέ.
Και προτείνουμε και στην κυρία Λίτρα να βρει έναν τρόπο να φέρει την παράσταση στην Αθήνα, γιατί μας αρέσουν και εμάς και τα φυτόρια και τα λουλούδια και τα γλυπτά, και περιμένουμε να δούμε την
παράσταση.
Δρομολογείται.
Δρομολογείται για το Σεπτέμβρη, ναι.
Και περιμένουμε να δούμε, και θα ξαναμιλήσουμε μαζί της με αφορμή την επόμενη δουλειά που θα κάνει, την οποία δεν θέλει να μας πει. Τι να κάνουμε,
Μαρτυριάρη, μας είπε ότι δεν θέλει να την ανακοινώσει ακόμη.
Θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν μου επιτρέπετε, γιατί δεν έχω...
Ναι, παιδί μου, δεν υπάρχει θέμα, συζητάμε.
Την επόμενη, σε δύο εβδομάδες δεσμεύομαι όμως.
Ωραία, εντάξει κύριε
Λίτρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
like a rhyme.